jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznis. Pojďme na to! Mým dnešním hostem je Karel Matějka, majitel firmy Professional Support. Firma se zabývá navrhováním řešení a dodávkou chemických prostředků do prádelen, jídelen, restaurací, ale i třeba do domů se sociální péčí. Jsou klíčovým distributorem značky Procter & Gamble Professional. Firma působí nejen tady v Čechách, ale v celé centrální Evropě. Takže koho zajímá skutečně čistokrevný B2B business, tak posloucháte ten správný díl podcastu Sales Café s Janou. Karle, vítej a moc děkuji, že jsi přijal pozvání.
Díky, Jani, díky, že jsi mě pozvala, já tvůj podcast sleduju a když se koukám, jaký tady máš zajímavé hosty, je to jeden CEO za druhý, tak si říkám, že takový jakoby malej podnikatelíček, ti to tady možná trošičku ozvláštní.
Skvělá, já myslím, že zbytečná skromnost. Pojďme se do toho rovnou pustit. Já jsem trošku ve zkratce tu tvou firmu popsala. Ty naznačuješ, že malý podnikatelíček, to já bych to určitě takhle nesnižovala. Co bys ještě rád doplnilo o vaší firmě?
Víš co, my vlastně jsme braní jako, že jsme dodavatelé chemických prostředků a podobně. A tak, jak se dneska trh vyvíjí, tak my vlastně nemůžeme prodávat jenom Ariel nebo Jar. My v první řadě dodáváme řešení pro toho zákazníka. To znamená, že zákazník prostě řekne, mám tady prádelnu, mám tady jídelnu, mám tady uklidovou firmu, potřebuji s tím něco udělat a my mu dodáváme to řešení komplexní. To znamená, že mu dodáme prostředky, dodáváme mu zařízení, dávkovače a zároveň posledních 6 let mu dodáváme kompletní řešení úspory energie. A proto, když si představila naši firmu, tak by bylo fér říct, že vlastně druhá polovina naší firmy se zabývá energeticko-optimalizačníma projektama, kdy jsme schopni vlastně zákazníkovi v některých případech ušetřit až 80% nákladů na energii, což teďkon zrovna je hodně zajímavý.
Jo, tak to myslím, že je hodně aktuální a už jste s tím začali před 6 lety, takže jako opravdu jako vizionáři. Prozradíš, o jak velkém biznisu se bavíme, třeba v nějakých korunách, dolarech, něco odhal.
Podívej se, ty jsi mluvila o střední Evropě, naše klíčové tady jsou Česko, Slovensko a Maďarsko. My jsme vlastně vyrostli z Česka původně, pak jsem přijel Maďarsko, před rokem jsme rozjeli Slovensko, takže dá se říct, že jsme ještě pořád na začátku, jsme jako startup, děláme roční obrat, letos bychom se rádi přehoupli přes 10 milionů eur, to asi 250 milionů korun, z čehož je zhruba 6 milionů v distribuci a zhruba 4 miliony je právě těch optimalizačních projektech, který děláme teda nejenom tady v těch 3 zemích, ale prakticky po celé Evropě, v Rakousku, v Holandsku, v Německu, ve Francii, v Polsku, v Pobaltí. Všude možně.
Wow. Já vím, že jsi zmiňoval tu centrální Evropu, že vy jste vyrostli primárně teda z té České republiky. A co je takový jako pro vás aktuálně nejzajímavější trh? Třeba trh s největším potenciálem?
No, tak samozřejmě největší trh pro nás je Česko. Jo? A takový nejzajímavější trh pro nás dneska, nechci se někoho dotknout, protože já teď, když řeknu, že jsou to Slováci, tak mě Maďaři zítra ukamenujou. A když řeknu, že Maďaři, tak mě Slováci ukamenujou. Ne, jako pro nás každý trh je strašně zajímavý. Samozřejmě s tím, co se děje a s tím, co jde okolo nás, tak samozřejmě pořád stavíme hlavně na tom českém biznisu. A to nejenom proto, že je největší, ale zároveň bych řekl, že ten český biznis je nejstrukturovanější. Ono hodně často se bavíme o tom, jak prostě to funguje v zahraničí, v cizině a podobně, ale naše zkušenosti jsou při práci s asociacemi, při práci se zákazníkama a podobně, že vlastně z těch 3 zemí, o kterých se bavím, je ten český trh nejrozvinutější. To znamená, přináší nám největší úspěch, ale zároveň nám přináší největší výzvy. No ale ta výzva, když v tomhle tom regionu pro nás v současné době je Slovensko, tak jednoznačně. Tam bychom se chtěli dostat aspoň na 3/4 toho, co děláme v Česku.
Okay.
Ten potenciál tam je.
No tak to držím palce. A vzhledem k tomu segmentu, který jsme zmiňovali, ve kterém působíte, hodně ty restaurace, hotely, se prostě musím zeptat, jak jste zvládli to covidové období. Já vím, že už bychom rádi se tvářili, že už to bylo děsně dávno, ale já myslím, že to muselo být pro vás velmi jako náročné období. A hlavně by mě zajímalo, jestli ty dopady tohohle covidového období cítíte ještě doteď.
To bylo hrozně vtipný, protože my jsme vlastně si postavili nějaký business plán pětiletý, který jsme vlastně v roce 2020 chtěli odstartovat jako pod obrovských investicích, které jsme do toho předchozích letech dali, že prostě už to jako konečně bude fungovat a že to konečně bude. Přišel covid. No a vlastně v té době my jsme měli, naše hlavní cílové skupiny byly prádelny, jako jednoznačně jakýhokoliv stylu a hotely. No a teď si představ, že z ničeho nic ti zavřou hotely, to znamená, že ten biznis ti jde úplně pryč, zavřou ti všechny jídelny, restaurace a podobně, to znamená, náš největší biznis partner Bitfood šel obratově na třetinu, takže to je další věc. No a zavřou ti i prádelny, protože vlastně lidi nechodili do práce, nic. Spoustu lidí nám říkalo, no tak jste měli nemocnice, ty nemocnice byly plný covidových lidí. No to je pravda, jenom že díky tomu, že byl covid, tak nemocnice jeli na 20% kapacity, protože všichni doktoři byli na covidových jednotkách, odkládali se operace, odkládala se péče. To znamená, že vlastně nám z ničeho nic spadnul biznis na třetinu. To jako bylo úplně super, no a my jsme teď stáli před tím, co s tím budeme dělat, protože taková ta první myšlenka bylo, no tak to tady zavřem, protože stejně jako nemůžeme do toho strkat naše peníze a podobně. Ale potom vlastně musím pochválit náš marketing, máme marketing postavený, takže to nejsou letáčkáři, jak tomu říkám, ale jsou to lidi, kteří skutečně hledají trh pro nás, tak udělali si velmi dobrou segmentační analýzu toho, co dneska na trhu je k dispozici a zjistili jsme, že vlastně jediný segment v tom, co nás zajímá, který je otevřený a je bez jakýkoliv změny, jsou domovy pro se sociální péči, jako vůbec jako pobytový zařízení sociální péče jakýhokoliv stylu. Takže jsme se dali dohromady s asociací, začali jsme jim pomáhat, protože na začátku nikdo nevěděl, jak vlastně s tím covidem dělat, co s tím tady to. Takže jsme jim vlastně i s formou sponzorského dáru dodali dezinfekční prací prášky, dezinfekční prostředky a tohle to celé se vlastně okotilo tím, že za prvý my jsme ten segment začali jsme chápat, jak funguje nejenom co se týká uživatelského, ale třeba i legislativně, protože tam je spoustu legislativních věcí. No a tohle to se nám strašným způsobem vyplatilo, protože ty domovy, nejenom, že jsme je pochopili, ale začali jsme jim nabízet to řešení, které potřebují, tak oni viděli tu pomoc, kterou jsme jim dali v té první fázi, v těch prvních chvílích. No a v současné době je to pro nás vlastně nejrychleji rostoucí segment, který nám roste meziročně o nějakých 70%. Mm-hmm. A přitom to není jakoby zanedbatelná částka našeho biznesu. Takže vlastně ten covid svým způsobem nás na začátku srazil, ale na druhou stranu řekli jsme si, že se na to musíme podívat jinak a ukázal nám nové příležitosti. My jsme to díky tady té sociální sféře vlastně celý přežili, protože pomoc od státu byla úplně směšná, jako na 27, když ti dostaneš na 27 zaměstnanců 200 tisíc korun, tak měsíčně, tak to je prostě jako, tak uděláš jednu team buildingovou akci za to. A už ne vůbec nic na platy. A to jako, díky tomu jsme to přežili. A vlastně potom, když se ten biznis vrátil zpátky do horeky, když se vrátili děti do škol a lidi do práce, z home office a podobně, tak vlastně nás to nastartovalo k dalšímu růstu. Takže s tím způsobem, ano, bylo to těžký, ale jak říkám, nejhorší je, nevím, jestli se to sem hodí, ale
jen to řekni.
Z toho neposrat.
Jo, správně. Jako upřímně řečeno, nejsi první, od kterého slyším, že v zásadě ta krize donutila identifikovat si třeba nový potenciál v tom biznesu, podívat se na ten biznes trošku jiné perspektivy, najít nové ty příležitosti. Takže vlastně každá ta krize je zároveň i v něčem příležitost.
A myslím si, že teďkon stojíme na úplně tom samém rozcestí, protože vlastně skončila covidová krize, začala energetická krize. Jo? A my se dneska vlastně s našimi klientama bavíme o tom, jakým způsobem jim můžeme pomoct šetřit energii v jejich pracích, mycích, uklidových systémech. Jako jakým způsobem udělat to, aby prostě prali při nižších teplotách, ale přesto to prádlo bylo dobře vyprané, dobře vydezinfikované. Jakým způsobem uklízet ve studené vodě. Ty technologie dneska existují, jsou tam. No a my teď jako prakticky jsme před měsícem rozjeli takovou kampaň, jmenuje se to Cold Wash, kdy chodíme za našima zákazníkama a ukazujeme jim, že vlastně oni můžou k tomu, k té problematice uklidu, praní, dezinfekce přistoupit jinak a jsou schopní šetřit měsíčně 10 tisíc korun. Ano, samozřejmě v tom rozpočtu energetickým toho domova je to třeba 2%, ale když se to potom napočítá za celou tu zimní sezonu, tak se opravdu bavíme o 100 tisícových úsporách, který oni dneska potřebují každou korunu. No, takže vlastně svým způsobem ta krize je vždycky hrozná, jako já už jsem přišel o úplný zbytek svých vlasů, ale zase jako dává nám to zase jiné příležitosti a možnost podívat se na ten biznis úplně jiný stránky.
Dobrý. A já mi už si trošku jakoby naznačil tady vlastně ten váš prodejní proces cyklus, a mě by to zajímalo ještě víc do detailu, protože přece jenom je to B2B business, takový jako opravdu plnokrevný, řekněme. Tak jak bys ho popsal vůbec jako od získání oslovení toho zákazníka až po celý ten, protože přinášíte řešení, není to jenom o tom prodeji toho chemického prostředku, ale o celém tom řešení. Tak jak u vás vypadá ten váš prodejní cyklus?
Já si dovolím, že abych začal ještě o jeden krok zpátky, jo, to znamená za kým jít, jo, protože jedna z věcí, kdy jsem se pustil do B2B, kterou jsem se naučil, je, že ten trh je extrémně segmentovaný. A když to vlastně srovnáš s klasickýma retailářema, odkud my jsme oba dva vyšli, tak když prodáváš sukni, tak máš publikum, který můžeš oslovit ve 100 tisících milionech lidí. My když prostě prodáváme řešení pro domovy důchodců, tak to publikum je 800 zařízení. To znamená, že my si musíme velmi bedlivě spočítat, jaký ten segment má potenciál na jednu stranu a na druhou stranu, jaké my máme řešení, jestli to řešení pro ně je zajímavé. To znamená, že celý to začíná od poměrně dost intenzivní a velký segmentační analýzy, aby jsme se prostě sešli s tím, že vy něco potřebujete a my to pro vás máme. Jo? A vzhledem k tomu, že ten prodejní proces je poměrně dost dlouhý, tak my si nemůžeme dovolit moc chybu. My hodně prostě potřebujeme vysoký procento konverze, tak, aby prostě ten obchodák, který na tom tráví spoustu času, aby mu to dopadlo a ne, aby po třech měsících testů, vyjednávání, řešení, prostě mu řekli, nám se to nelíbí. Takže tohle je ten úplný začátek, ta segmentace toho trhu a to skutečně vyselektování si těch obchodních, nebo respektive těch zákaznických segmentů, které pro tebe mají smysl. No? No a potom ten prodejní proces je tím způsobem, když se na to podívám, tak máme dva typy zákazníků. Ty mluvíš o B2B, já jsem to nikdy tady to nepochopil, protože my vlastně prodáváme spotřebiteli. Jo? My neprodáváme, jako je to biznisový spotřebitel, ale vlastně my prodáváme někomu, kdo ten výrobek spotřebovává. Mm-hmm. To je jedna část. Ano? A pak je druhá část, kde vlastně prodáváme různým velkou obchodům, distributorům a podobně. A to je ten biznis, který známe. Takže tohle to znáš, o tom se nebudeme bavit. No a když potom do toho prodeje třeba do té prádelny, nebo do té nemocnice, nebo do té školy. A vlastně v první fázi ty tam přijdeš a nikoho nezajímáš. Jo? Protože ty seš tam vlastně jedinej, na kom nevydělávají. Seš tam pro něj jedinej náklad, vlastně náklad, který mají. Takže první je, my vás nepotřebujeme, my to máme vyřešení, to jste si mysleli, že do teďka jsme neuklízeli, nebo jak. To znamená, že ty vlastně musíš přijít s něčím, kdy toho člověka zaujmeš a řekneš mu wow. Jo? A to wow, nebudu tady to rozebírat, ale to wow je vždycky to, co toho člověka musí natchnout, že se s tebou vůbec o tom začne bavit. Protože ten ředitel toho domova má spoustu problémů. Anička nepřišla do práce, nedostal jsem peníze od města, tady se mi lidi osypali a podobně. To znamená, že on vlastně na tebe vůbec nemá čas a to wow pro něj je to úplně strašně nejdůležitější. Takže zaujmu toho klienta, přines mu řešení, který má, to řešení mu představit. Dobře, představíš mu ho, ale to nestačí. Ty mu ho musíš na tom provozu jakoby dokázat. Jo? Musíš mu říct, jako tady to funguje. To znamená, je nějaká fáze testování, kdy se ukazuje, že prostě ano, to, co vám slibujeme, bude fungovat. No a pak je ta implementace. Takže ten prodejní proces je poměrně zdlouhavý. Baví se s lidma, který o tebe nemají až tak úplně zájem, to se přiznám. Musíš je opravdu na to hodně natchnout. No a kromě toho prostě musíš jim dokázat, že to, co jim slibuješ, jim skutečně dáš, protože těch, co tam před tebou přišli, naslibovali hory dory s horákama a nedodali nic, už bylo hodně a oni jsou v tomhletom velmi, velmi opatrní. Pustit si někoho do svého provozu tak, aby jim tam začal něco dělat, je pro ně komplikovaný a proto ty opravdu musíš jakoby to udělat na první dobro a udělat to dobře.
Mm-hmm. A to mi teda napadá, protože mi to přijde jako hodně zdlouhavý proces, A rozumím teda i tomu, proč, když už do toho investujete tolik času a energie, tak se tam by měla snižovat ta pravděpodobnost, že uděláte nějakou chybu, že míříte někam špatně. Jak si to řádově mám představit? Je to otázka týdnů, měsíců?
Pokud se ti do toho zamontuje ještě výběrové řízení, jo, které jako většinou bývá, tak to může být proces na několik měsíců. Stává se nám, že nám klient řekne po týdnu, ano, super, beru, fajn, jo. Na druhou stranu stává se nám, že prostě máme lead, který přišel z konference, která byla před 13 měsíce, ještě to není dořešený, protože se dořešuje výběrový řízení a odvolání se účastníků výběrový řízení a podobně. Je to prostě strašně komplikovaný, jako ten proces je opravdu složitý. Musím říct, že je poměrně špatně nastavený, protože dneska se výběrový řízení dělá jenom na cenu toho produktu. Nikoho nezajímá cena té práce, cena té služby, úspory, nic. Prostě, když tam prostě přijdeš a proti jaru za 20 korun dáš cokoliv za 5 korun bez ohledu na to, aby se někdo zeptal, kolik s tím umyjete, co s tím můžete udělat, jak vám to pomůže. Ne, prostě jediný kritérium je cena a do toho se musíš nějakým způsobem vejít.
Já jsem tady v podcastu měla ředitelku jazykové školy, která právě o výběrových řízeních a podobně mluvila také a říkala, my dokonce do některých nechodíme, kde víme, že je to čistě o té ceně, kterou my nevyhráme, protože nejsme nejlevnější jazykovka na trhu, tak do takovýhle výběrek my ani nejdeme.
Nebo je to tak.
Se chci zeptat, je to i u tebe jako ta situace, že se prostě občas rozhodnete, že ne?
Jdeme do výběrovek, ve kterých víme, že to výběrový to vlastně je to postavený vyložení čistě na cenu. Ty víš, že děláme Procter & Gamble. Procter & Gamble není nejlevnější produkt kilogramově. A nikoho nezajímá, že prostě máme speciální superkoncentrovaný prací prášky, kdy ve 13 kilech prášku vypereš tunu prádla. Jo, to je prostě 13 kilový prášek za 700 korun a vypereš něm 1000 kilo prádla. To prostě nedokáže nikdo. Ale prostě těch 700 korun za těch 13 kilo je pro tebe absolutně limitující, protože se ti tam tlačí prostě výrobci, který ti oparfémujou sodu a prodávají ti tam 10 kilo za stovku. Ale prostě to, že to nefunguje, že to, jako to už nikoho nezajímá, protože ty kritéria výběrového řízení dává zřizovatel a tam většinou sedí někdo, který o tom vůbec nic neví, nerozumí tomu a prostě řekne, no, než aby mě tady potom tahali někde po policii a po soudech, tak prostě dám jednoznačný kritérium, cena a hotovo.
Jasně.
Takže to je první věc. No a druhá věc jsou výběrový řízení, které jsou šitý na míru. To už vidíš prostě na začátku, že jako někdo se s někým dohodnul a už potom, tam potom dává takový jakoby nesmyslný kritérie, jakože obal musí mít zelenou barvu a na ně musí být červený písmena, přeháním, jo, ale prostě
jasně.
Vidíš, že je to jako ušitý na míru, takže do toho ani
to
nejdeš.
Předem rozhodnuto a na tom asi pálečnost.
Upřímně pro nás třeba státní sféra, jako vyloženě státní sféra a do velké míry i zdravotnictví je takový prostě trh, do kterého my se ani moc jakoby nepouštíme. Jo. Když je zřizovatel město, kraj, tam je to fajn, prostě ty lidi tomu většinou rozumí, ale třeba jakoby skutečně jakoby zdravotnictví, státní sféra.
Tam je to té
to
ceně.
Ne, to ne, to ne.
Jo. Bez ohledu na kvalitu. Dobře, děkuji. Já když se ještě, taky by mě zajímalo, jak máte postavenou organizaci, protože už jsi zmiňoval, že tam máte teda marketingové oddělení, což upřímně řečeno je pro mě malinko to překvapující, protože jsem netušila, že distribuční firma bude mít i marketingové oddělení. Tak jak dál vypadá ta vaše organizace?
No k tomu marketingu.
Ty letáčkáře.
Ne, tak jako my samozřejmě spolupracujeme se společností Procter & Gamble a jsme za to rádi, protože nám dodávají značku, dodávají nám know-how, který mají v produktech, ale svým způsobem je to všechno. Jako víš, jak to funguje, prostě přijde ti produkt, přijde ti koncept, přijde ti popis, co to dělá, ale stejně to potom někdo musí přechroustat právě pro tu správnou cílovou skupinu. Teďkon jsme se tady bavili s vaším kolegou, na co je tady ten prostředek. No a ten prostředek může být pro domov důchodců, může mít úplně jiný užitní vlastnosti a výhody, než je to třeba pro školní jídelnu. To znamená, že my skutečně neděláme ten produktový marketing, ale děláme ten trade marketing a hlavně marketing pro nás vytváří tržní příležitosti, tak, aby obchodák chodil na klienty nebo na lídy, který jsou, jak my říkáme, už teplý, jo, a žhavý, a ne, aby prostě bušil na zavřený dveře ve stylu, my jsme o vás nikdy neslyšeli a co tady vlastně chcete. Takže tohle to je ta role toho marketingu. Když se, já jsem říkal, že je nás 27 a 27 je nás vlastně 4 lidi v marketingu a celý zbytek jsou obchoďáci, jo, protože my kompletně všechno ostatní outsourcujeme. O logistiku, účetnictví, HR, proto tady spolu sedíme a podobně, jako je tam spoustu věcí, to znamená, že core naše organizace je vlastně něco spojený se salesem a tady vlastně v této struktuře my máme lidi, kteří jsou jako key accounti, klasický, tak jak to znáš, který právě jednají s Bitfoodem, s Gastrobalem, s Hossa Family, s Mirbestem v Maďarsku a podobně. A pak jsou tam obchodáci, kteří jsou zaměření právě tady na ty koncáky, jak tomu říkáme, koncový uživatele. Mm-hmm. A jsou obchodníci. No a kromě toho jsou, je tam tým technologů, to jsou lidi, kteří vlastně kompletně rozumí těm technologiím a kteří těm obchodákům pomáhají v těch technicky složitých případech, protože ne každý obchodňáka můžu vycvičit jako chemického inženýra, který bude přesně vědět to, jak dostat beta-karoten z ručníku, protože paní se namazala opalovacím krémem a teď on to nemůže vyprat. A pak je tam ještě kategorie technik, to znamená, to jsou lidi, kteří právě jezdí a montují všechny dávkovací zařízení, počítače, všechno to celý propojují. To jsou prostě lidi, kteří my k tomu absolutně nutně potřebujeme. Takže vlastně ten obchodní nebo ten tým je marketing, vytvoří příležitost, obchodák ji zobchoduje, technolog k tomu dodá to správné technologické, technické řešení a technik to celý nainstaluje a zprovozní.
A plus do toho máte ty extra supportní.
A potom jako všechno, vlastně všechno, co můžeš outsourcovat, outsourcuješ, protože jako my nikdy nebudeme dělat skladování a logistiku tak dobře, jako to dělají skladovací a logistické firmy. Jo? A já když se dneska podívám na to, kolik vlastně firmy platí za svoje vlastní skladování a logistiku a kolik platíme my za outsourcovanou službu, tak je to prakticky úplně stejné, jako je to porovnatelné. Možná, že ten outsourcing je ještě levnější a navíc je to variabilní náklad, protože platíš tolik, kolik odvezeš, uskladníš a podobně.
Ok, super. Ještě se pojďme podívat na ten biznis z hlediska příležitostí. Já vím, že jsi zmiňoval, že v době covidu jste identifikovali, našli si novou příležitost. Mě by zajímalo, jak aktuálně je to náročné sehnat třeba nového klienta. Jak ty akvizice se teďkon daří?
daří se to velmi dobře. Daří se to velmi dobře a já musím pochválit celou naši organizaci, protože ty lidi jsou proto naprosto zapálení, hrozně je to baví. Já doufám, že aspoň mi to říkají, jako, ale jako, myslím si, že i když se s něma bavím, tak je to baví a tu práci dělají skvěle. My jsme vlastně dneska v situaci, jak v oblasti optimalizačních projektů, což je pochopitelné, protože teď chtějí všichni šetřit, tak i z hlediska vlastně těch obchodních projektů jsme dneska v převisu poptávky. Jo? Takže odpracováváme to, naštěstí nejsme v situaci, kdybych měl obchodňáky, který bych neměl kam poslat. Jo? Naopak teď vlastně drhneme v tom, aby těch akvizičních schůzek zvládli co nejrychleji, aby zkrátili ten systém té akvizice, neustále analyzujeme celé jejich sales funnel, aby jsme zjistili, kde se jim to zaškrcuje, kde mají problém, kde prostě co musíme odstranit tak, aby jsme těch klientů stihli vypořádat spoustu. Jo. Pro nás ten hlavní akviziční nástroj jsou konference, které jezdíme, kde vlastně jsme schopni se s tím klientem popovídat, ukázat mu to řešení, který máme. Vlastně potom ty lídy z těch konferencí zpracováváme. No a teď těch konferencí se vyrojilo poměrně hodně. Yes. Takže těch lídů jako z toho jako je taky dost. No. Takže jako, nemůžu si stěžovat. V současné době máme poměrně hodně dost práce.
Aha, skvěle, no tak to je dobře slyšet. Tak já držím palce, ať to takhle pokračuje.
Uvidíme, jak to bude v zimě, jo? Protože teď zrovna mi říkal můj slovenský obchodní ředitel, že tři čtvrtě slovenských hotelů v Tatrách zavírá na teď před sezónou a zhruba polovina neplánuje na sezonu vůbec otevřít, protože z hlediska absence zastropování energií na Slovensku pro podniky, oni si to prostě nemůžou dovolit. Jo? Takže jako, tam to bude, myslím si, že hodně špatný a hodně špatný to bude v Maďarsku, kde prostě my sice furt slyšíme, jak se Orbán dohodl s Putinem o levným plynu, ale není to pravda. Platí tam úplně stejné ceny, dokonce ještě větší a plus k tomu, jak forint jde tam, kam jde, tak prostě ta situace v Maďarsku je hodně, hodně špatná. Jako tam to bude ještě složitý.
Mm-hmm. Vlastně moje další otázka měla být právě na ty výzvy, které tak nějak jako v nejbližší budoucnosti očekáváš. Je tam ještě něco dalšího, než krom tohoto dopadu těch nákladů na energii a nejistota těch dalšího?
Já jsem se vlastně teďkon dostal ze situace, kdy ano, my máme nějaký dlouhodobý vize, kam se chceme posunout, kde máme výzvy, ale s tím, jak prostě ta situace je dneska strašně dynamická, tak my vlastně nám obrovské množství energie zabírá teďkon to, aby jsme vlastně vyřešili momentální věci. Jo. Když se vezme, že před rokem bylo za euro 330 forintů a dneska je 430 forintů. To je 30% devalvace měny, kterou ty nějakým způsobem musíš jakoby do toho promítnout, když se podíváš na to, že, jak říkám, jako, tady se vykřikuje, budou uhelní prázdniny. Pro nás to znamená zavřený školní jídelny. To je prostě miliony neumytých talířů. Jo. Takže jako, to jsou takové ty věci, které my teď řešíme, ale jinak výzvou pro nás je svým způsobem etablovat naši firmu jako toho preferovaného dodavatele tady těch systémů v Česku. Jo? My už dneska nestojíme proti konkurenci lokálních výrobců, my se prostě potýkáme s globálníma firmama, jako je Ecolab, jako je Diverzi. A prostě tady to je pro nás výzva, aby naši klienti nebo aby trh pochopil, že my jim přinášíme lepší hodnotu. Takže to je ta výzva. Já vím, že to zní takový, jako že to tady čtu z papíru, jakože mission statement, ale prostě my jsme se rozhodli, že to tady prostě úplně celý předěláme.
Ok, dobrý. Jaký jsou, já vím, že už jsi to vlastně i řekl, odpověděl, ale možná třeba ještě něco doplníš, nějaký trendy v tom vašem oboru. Ty jsi hodně zmiňoval vlastně ty úspory těch energií a podobně. Já jsem samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale mě poprvé, jako jsme se chtěli bavit o těch trendech, tak mě napadla spíš ekologie, že to bude. Tak jak to teďkon vidíš, jde to ruku v ruce s tím, že budu šetřit a zároveň budu ekologická, anebo já sice budu šetřit, že budu prát ve 30 stupních, ale budu dotorovat nějaký chemický produkty, těžko odbouratelný. Jak se vám tady to daří kloubit, jak to vnímáš?
Hele, všechny chemikálie, které se používají v jakýmkoliv úklidovém systému, musí být totálně odbouratelné. To znamená, musí se rozkládat na neškodní látky, jinak by nebyly schváleny vůbec k používání, k provozu. To prostě nejde a vůbec ne. To nejde u velkých společností, jako je P&G, který prostě by okamžitě zažalovali o miliardy dolarů a prostě bylo by to hrůza. Takže to. Já poměrně nedávno hodně rezonovala takový to, jakože eko výrobky, bio výrobky a podobně. Pro mě to je poměrně úsměvné, protože to, co my potřebujeme udělat, je, že my musíme vyvraždit ty viry a ty bacily. A to jako neuděláš tím, že tam přemluvíš, že jako, no, aby umřeli, když je namažeš heřmánkovým krémem. Prostě jakmile chceš někoho zabít, tak musíš na něj drsně. To znamená, že nemůžeš jakoby, jako je to prostě, je to chemie, jo, a je to, jsou to věci, které ti musí dodat tu práci. To znamená, musí ti to vydezinfikovat, musí ti to vyprat, ale zároveň potom musí jakoby prakticky z toho prostředí zmizet, vymizet. Jo. Takže to je první věc. To, co vlastně teďkom před energetickou krizí hodně jsme tlačili i ve spolupráci s dodavatelema, bylo vlastně ten projekt sustainability nebo udržitelnosti právě v oblasti obalových materiálů a vůbec v tom carbon footprintu, který jakoby vytváříme. Jo. To znamená, že my jdeme stylem super koncentrovaný věci, jo, tak, aby prostě se, když to potom přepočítáš na ty kila vypradního prádla, tak aby z jednoho kamionu prášku se nevypralo 1000 tun, ale aby se vypralo 1 000 000 tun. Jo? Mm-hmm. Aby prostě se nevozily po světě prostředky, kde prostě 80% toho prostředku jsou nějaký nosiče, nějaký buffery a podobně. Snažíme se o odbourávání plastu. Jo? Snažíme se čím dál tím víc využívat recyklovaný materiály. To vlastně děláme jako nebo respektive to dělají hlavně naše dodavatele. My prostě jedeme systémem reverzního packagingu, to znamená, že odebíráme kanistry, znovu je používáme, plníme je a podobně. Takže jako ta udržitelnost pro nás je strašně důležitá a je to věc, se kterou se dneska potýkáme nejenom my, nebo se snažíme nejenom my, ale jsou to vlastně všichni přední dodavatelé, kteří tady v tom biznisu jsou. No a vlastně doteďka nikoho nějaká energie netrápila. Jo, my už tady ten systém té energetické optimalizace tlačíme skoro 4 roky. vždycky to zajímalo nějaký velký prádelny a podobně, který skutečně ty energie spotřebová je hodně, ale když potom přijdeš na hotel, který byť velký hotel, který má třeba 500 pokojů, tak ti řekli, no jo, jenom, že prostě nám to v té prádelně ušetří pár korun a to nemá jakoby smysl. To bylo, když ten plyn stál korunu, no. Teď, když stojí 7 korun, nebo ta elektřina, když stojí 7 korun, tak už na to koukají trošičku jinak, jo. Takže dneska vlastně ta, ne, myslím si, že ten vývoj do budoucnosti, který my budeme vidět, bude čím dál tím větší zaměření na udržitelnost a čím dál tím větší zaměření na energetiku. Jo, to je ta vlastně, to je ta ekologická stránka.
Jo. Ok, skvěle, děkuju moc krát. No a moje už poslední otázka, já se tady na to ptám každého svého hosta. Kdybys měl vybrat jednu obchodnickou dovednost, kompetenci, který si fakt ceníš, která si myslí, že je opravdu dobrá, pokud jí obchodník má, tak která by to byla?
Je možná hrozně překvapivé.
No, tak ale, pojď.
Ale pro mě je to analytika. Mm-hmm. Když my do obchodňáků strašně tlačíme takový ty soft skills, jako jsou prezentace, řešení námitek, vyjednávání a podobně, ale pokud si obchodňák nenajde toho správního partnera a na něho neušije dobře to správní řešení a pokud to dobře nespočítá, že mu to bude celý fungovat, tak může být prezentér par excellence, ale stejně mu ten business nebude fungovat, jo? Když najdeš partnera, který ti chce poslouchat a přineseš mu řešení, který on chce vidět a dobře si to spočítáš, tak ta prezentace se může smrsknout na to, že mu řekneš, nesu vám 280 tisíc korun úspory za měsíc. A nemusíš už mluvit vůbec nic. Jo? Jako není tam žádný PSF, jo? Není tam žádný řešení návitek, prostě potom to funguje takhle. To znamená, že my samozřejmě, když vybíráme obchoďáky do našeho týmu, tak se koukáme na to, jak jsou komunikativní a tady to všechno, ale pro nás je strašně důležitý, aby byli i technicky zdatní, kromě toho, aby si to, co dělají, dokázali spočítat. Jo. Oni prostě pracují na dlouhodobých kontraktech. To není prostě transakční biznis, že dneska něco nakoupím za 100 tisíc a příští měsíc nakoupím od někoho jiného za 100 tisíc. My když prostě získáme partnera, tak je to partnerství na život. Jo. To jako my máme partnery, se kterými spolupracujeme od doby, kdy vlastně tady ta firma existuje, od roku 96, takže jako je to prostě na dlouho a tím pádem my musíme být naprosto důvěryhodní a proto to musíme tomu zákazníkovi přednést tak, jak on to chce slyšet a musíme mu to dobře spočítat a dobře mu to přinést. To znamená, proto já říkám analytika.
Skvělý, tak musím říct, že to jsem tu ještě neměla. Tak jo, Karle, moc krát děkuji za náš rozhovor a přeju hodně úspěchů tobě a samozřejmě celé tvé firmě, ať se vám daří stále, minimálně tak stále dobře, jako se daří aktuálně.
Já moc krát děkuju. Měj se hezky.
Taky. A vás, milí posluchači, pokud vás dnešní rozhovor zaujal, budu ráda za vaše likes a další sdílení. No a pokud ve firmě řešíte rozvoj svých obchodníků na jakékoliv úrovni, dejte nám vědět do Humancraft a můžeme se společně podívat, v čem vám můžeme být užiteční. Děkuji a přeji vám krásný den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.